Բարի երեկո, նախորդ էին կալանավորվեց Դիանա Հարությունյան անունով կեղծ ջվարող երիտասարդը, նա տարիներ շարունակ տեղեկություններ էր տարածում սոցիալական ցանցի միջոցով, նրա վերջին գրառումն անգամ միջպետական խնդիրներ առաջացրեց, նա տեղեկացրել էր, թե իբր Փաշինյանը շնորհավորել է Թրամփին Սուլեյմանի սպանության համար, եւ ահա այս լուրը հայտնվեց անգամ իրանական լրատվամիջոցներում։
Այսօր քննարկելու ենք հեղափոխությունից հետո լայն տարածում գտած fake news-ը, կանադառանք նաև ատելության խոսքի մասին։ Ահազանգերին մեր այսօրվա բոլոր հյուրերն անկախ այս պահին զբաղեցրած պաշտոններից կամ լրագրողական կրթություն ունեն կամ զբաղվել են լրագրությամբ։ Իմ քայլը խմբակցությունը ներկայացնում են պատգամավորներ Գայանե Աբրահամյանը և Սարգիս Խանդանյանն, այս թևում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյան և Մեդիա Նախաձեռնությունների կենտրոնի Մեդիա ԵՄ կայքի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանը։
Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչև այս վերջին դեպքին անդրադառնալը, նախ սոցիալական ցանցերում մարդկանց վարքագծի մասին Գայանե իհարկե ներողություն հիշեցման համար, բայց դուք նաև անձամբ էիք բախվել այս խնդրին, ձեզ սպառնում էին, հայհոյում էին, և ահա իրավապահները քննեցին, և այդ գործի արդյունքներով ըստ էության ոչ մի բան չպարզվեց, ավարտվեց զրո արդյունքով։ Ուրեմն ստացվում է, որ ուժայինները չկարողացան դրա դիմացն առնել, երբ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյային սոցիալական ցանցում սպառնում են, ասենք, հաշվեհարդարով սպանությամբ։
Գործը մեծ հաշվով դեռ ևս կարճված չէ, այսինքն դեռ որոշակի գործընթացներ են ընթանում, չնայած որ տվյալ fake edge-ը արդեն իսկ մի քանի ամիս է փակված է, բայց ընդհանուր առմամբ այո, սա լուրջ սպառնալիք է, սա ընդհանրապես և վերջին հենց այս գրառումը փաստեց, որ այն ինչ տարիներ ամիսներ շարունակ ենք ասում, որ fake news-ը և ընդհանրապես նման fake օգտատերերի այսպիսի բոթային պատերազմները, հիբրիդային այս պատերազմը ազգային անվտանգության խնդիր է, և սա մենք չէ, որ սրան բախվել ենք, սա արդեն ողջ Եվրոպան է սրան, և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհն է սրանով այս խնդրով զբաղվում, և այս խնդրի դեմ պայքարի որոշակի մեխանիզմներ փորձում մտածել։ Իրականում սա իսկապես ազգային անվտանգության խնդիր է, և անհատական սպառնալիքները այս դեպքում շատ քիչ, և շատ այդպես խնդրի շատ քիչ մասն են, որ իրականում խնդիր են, շատ ավելի լայն և շատ ավելի սպառն, այսինքն մենք տեսանք, թե ինչպիսի հետևանք կարող էր ունենալ, եթե շատ ժամանակին ԱԱԾ-ն այս գործողությունը չիրականացրի։
Դրան դեռ կգանք, պարզապես ձեր օրինակը կամ Տիկին Սամսոնյանին էլ էին սպառնացել, այդ օրինակները այնքանով են հետաքրքիր, որ դուք պատգամավորներ եք, ձեր իրավունքները գիտեք, մինչև վերջ կգնաք, իսկ եթե շարքային քաղաքացիներն են հայտնվում այսպիսի պատմության մեջ։
Շարքային քաղաքացիները, եթե սպառնալիք է լինում, հատկապես մահվան սպառնալիք, անպայման սովորաբար դիմում են ոստիկանություն։ Սովորաբար նաև վիրավորանքի դեպքում էլ են դիմում, բայց բնականաբար չի հարուցվում, որովհետև այս դեպքում մեր իրավական դաշտը խիստ սահմանափակ է։ Այսինքն սովորական քաղաքացիները ևս գիտեն և փորձում են ինչ-որ տեղ պաշտպանել, բայց այստեղ ևս մենք կրկին բախվում ենք Facebook-ի բավական խիստ սահմանափակումներին, որովհետև կոնկրետին դեպքում գործը գնաց Facebook, հետ եկավ պատասխան, հետո նորից գնաց, այսինքն այնտեղ էր, որ որոշակիորեն սահմանափակվում էր, որտեղ կարծում էին, որ եթե պաշտոնյա է դուժողը, ուրեմն փորձում է որոշակի խոսքի ազատը ճնշել տվյալ անձին, ինչտեղ շատ լավ հասկանում ենք, որ ճնշման որևէ նպատակ չի եղել։
Սարգիս, տարեվերջին դուք հանդես եկաք ատելության խոսքի դեմ նախաձեռնությամբ, բայց ընդդիմությունը երբեմն նաև և նախկին իշխանությանը պաշտպանող շրջանակներն ասում են, որ ատելության խոսքը ձեզնից է սկսել, մասնավորապես հենց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ինչ կասեք։
Հետհեղափոխական Հայաստանում իսկապես ատելության խոսքի չափաբաժինը չափազանց մեծ էր որոշ շրջանակների կողմից, և այդ նախաձեռնության իմաստն ու նպատակն էլ հենց դա էր, որպեսզի մենք ուրեմն գտնեինք բանալիներ, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Այն մեղադրանքները, թե մեզնից է սկսվել կամ վարչապետից է սկսվել կամ իշխող քաղաքական ուժից, կարծում եմ անհիմն մեղադրանքներ են, որովհետև օրինակները, որոնք բերվում են, որոնք ենթադրյալ ատելության խոսք են, որևէ կերպ չեն տեղադրվում
ատելության խոսքի, դրանք ասֆալտին կպարկացնեն, կծպեն պատերին եւ այլն, դրանք են վկայակոչում։
առանձնապես ատելության խոսքի շրջանակներում, հա միջազգայինորեն ընդունված ատելության խոսքի սահմանումների մեջ չեն տեղավորվում։
Ասում են, երկրի բարձր ամբիոնի սպառնալիք է հնչեցնում վարչապետը։
Ում նկատմամբ է սպառնալիք հնչեցնում,
կխախտեմ ընդդիմության ընդդումները։
Ատելության խոսքը ուղված է լինում որոշակի խմբերի նկատմամբ, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ նրանց նկատմամբ թշնամանք հրահարելու։
Այս դեպքում կարևոր է հիշել առիթը ինչ էր։
Այս դեպքում վարչապետը խոսում էր հանցագործություն կատարած մարդկանց մասին և չնշելով կոնկրետ մարդկանց անուններ, այլ ընդհանրապես հանցագործներին, որ նրանք պետք է պատժվեն և մետաֆորիկ ձևակերպումներ էր անում և այստեղ որևէ կերպ այդ խոսքերը չեն տեղավորվում ատելության խոսքի սահմանման մեջ։
Հատլավ, եթե այս թվում կան հնչացի վերաբերյալ արձագանքելու ցանկություն կա, համեցեք, եթե ոչ մենք անցնենք առաջ։
Ես ուզում եմ ասել գործընկերոջս, որ ատելության խոսքին և այն այդ հնչեցրած, որոնք մեջ բերեցին մեր հաղորդավարները, հնչեցրած խոսքերին պետք է ավելի լայն և խորը նայել, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ մենք ասում ենք բաներ, որոնք իրենցից ենթադրում են գործողություններ, և այդ գործողությունները մարդկանց մտածելակերպում, մարդկանց դատողություններում, ընդհանրապես մարդկանց ուղեղում ստեղծում են ասոցիացիաներ։ Եվ երբ մենք ասում ենք, որ պետք է փռենք ասֆալտին կամ կտրենք թաթիկները, դա մարդկանց մոտ գործողություններ են, որոնք ենթադրվում են որոշակի շրջանակի նկատմամբ, և մարդիկ ինքստինքյան սկսում են մտածել, որ այդ շրջանակի նկատմամբ պետք է թույլ տալ նման վերաբերմունք, պետք է թույլ տալ նման գործողություններ, և բնականաբար դա նաև զուգահեռ ստեղծում է զգացողություններ և վերաբերմունք այդ շրջանակին։
Եվ մթնոլորտ ընդհանրապես։
Եվ մթնոլորտ, այո։
Եթե կարելի է հենց մթնոլորտը, որտեղ մթնոլորտը իսկապես շատ կարևոր է։ Այո, Հայաստանում պետք է լինի անհանդուրժողականության մթնոլորտ, կոռուպցիոն բոլոր հնարավոր ռիսկերի և այդ ամբողջ գործընթացների մեջ ներգրաված անձանց
նկատմամբ։ Իրավապահների կողմից, ոչ թե հանրային պարսավանքի ինստիտուտ ստեղծվի և այլն,
այսինքն կոռուպցիայի դեպքում հանրային պարսավանքը թերևս ամենագործուն մեխանիզմն է, որովհետև եթե չլինի հանրային պարսավանքը, ներողություն եմ խնդրում, եթե չլինի հանրային պարսավանքը, այս դեպքում նաև իրավապահ մարմիններին շատ գործեր ուղակի չեն հասնի, հա, մենք ունենք նաև ազդարարի ինստիտուտը, և հենց այդ մթնոլորտը պետք է ձևավորի զրո հանդուրժողականություն որոշակի կոռուպցիոն խմբերի նկատմամբ։ Սա իրականացվել է նաև հետհեղափոխական շատ երկրներում, նույն Ուկրաինայում, Վրաստանում, այսինքն սա է այն սրա նպատակն է դրվել այդ արտահայտությունները անելու համար։
Այո, ես ձեզ հետ համաձայնեմ, մենք պետք է ստեղծենք այդ անհանդուրժողականության մթնոլորտը, բայց մենք դա պետք է այնպես անենք, որ դա ձևավորվի երևույթների նկատմամբ, բայց ոչ թե մարդկանց։ Իսկ մենք արտահայտում ենք մտքեր, անում ենք գործողություններ, որոնք ստեղծում են մարդկանց մոտ անհանդուրժողականության այդ մթնոլորտը, մարդկանց մոտ, մարդկանց նկատմամբ։ Այսինքն մենք պետք է փոխենք երևի մեր մոտեցումը այս խնդիրներին, որպեսզի դա վերաբերի բացառապես երևույթներին։
Երևույթը
լավ,
դե մարդիկ են ձևավորում։ Համաձայն եք, որ ասֆալտին փռելը ատելության խոսք չէ։
Թաթիկները կոտրելը։
Ասֆալտին փռելը։ Բայց ասենք ես վարչապետից կակնկալեի ավելի ուշադիր լինել իր բանավոր խոսքի նկատմամբ եւ ավելի ուշադիր լինել որպես սոցիալական մեդիայի ակտիվ, թերևս ամենաազդեցիկ օգտատերերից մեկը Հայաստանում, այն ամեն ինչի նկատմամբ, ինչ որ ինքը տարածում է սոցիալական մեդիայով։ Օրինակ ես կակնկալեի, որ վարչապետը, եթե մենք ուզում ենք պատասխանատու խոսք, եթե ուզում ենք ազդեցիկ խոսք և խոսք, որը որ մարդկանց կօգնի չտարածել ատելության խոսք և ընդհանրապես կեղծ լուրեր չտարածել, ասենք իր էջում չտարածեր անհասկանալի YouTube-յան ալիք, որը իրեն գովերքում է անհասկանալի բառով, այդ YouTube-յան ալիքը լիքն է գողացված կոնտենտով և սենսացիոն ատելության խոսք տարածող վերնագրերով, ասենք այդպիսի ալիք տարածել է վարչապետի կողմից, չգիտեմ ոնց գնահատեմ, կամ իմ, կամ իր սոցիալական մեդիայի թիմի, գուցե իր սոցիալական մեդիայի թիմը վերանայի, կամ էլի մի դեպք, երբ որ էլի հեղափոխության մասին անհասկանալի ալիքի գողացված կադրերով, անհասկանալի տեքստով և ոճով նյութ տարածել է վարչապետի կողմից, ոչ մի կերպ անհասկանալի չի և ոչ մի կերպ չի նպաստում ատելության խոսքի նվազմանը, անդրժողականության մթնոլորտին, ընդհանրապես լավ կոնտենտի ստեղծմանը։ Էդ էն ինչ որ ես կուզեի վարչապետից, որպես սոցիալական մեդիայի օգտատեր։
Մեկ էլ շատ են ասում, որ նա անպայման պիտի դիմի ժողովրդին, ասի այսուհետև չհայոյի եք ատելության խոսքը բանը և այլն։
Ասած ենթադրումը պրոակտիվ է իմաստով ինչ-որ բաներ անել, ամեն դեպքում չտարածել վատ կոնտենտ, հա, կլինի։
Բայց ես վստահեցնում եմ եւ հիշում եմ մի քանի դեպքեր, երբ հենց ազգային ժողովի ամբիոնից մի քանի անգամ ասվել է, որովհետեւ նաեւ ինքս եւ շատ նաեւ
պատգամավորներ,
այո, անընդհատ այդ կոչը հնչեցրել են, բայց ես էստեղ ուզում եմ, որ մենք դիտարկենք խնդիրը այդ մակերեսային ընկալումից շատ ավելի խոշը։ Համաձայն եմ այն դիտարկման հետ, որ այո, եւ էստեղ բախվում ենք հենց այն խնդրին, որ անգամ ամենափորձառու, ամենամեդիագրագետ մարդը կարող է այս մեդիադաշտում սխալվել, կարող է։
Այս դեպքում անգամ վարչապետը կարող է
սխալվել։ Եվ տեսեք, անգամ վարչապետը, այո, որովհետև դու շատ արագության եւ այդ տեմպի մեջ կարող ես ուղղակի ուշադրություն չդարձնել կոնտենտի
մեկ անգամ, երկու անգամ։
Մեկ անգամ է եղել,
որ երկու։
Ես մեկ անգամ եմ
ասել, ինչպես որ ամեն դեպքում
ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ մեդիագրագիտության այս խնդիրը իսկապես չափազանց լուրջ է, բայց մյուս կողմից էլ նույն Ֆրանսիան 35-36 տարի շարունակ պետական ծրագրով իրականացնում է մեդիագրագիտության դասընթացներ բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, բուհերում եւ այլն։ Արդյոք այն դուրը երբ 2019-ի ձմռանը, հա, տարածվեց, որ Ֆրանսիան հետ է վերադարձում Էլզաս եւ Լոթարինգիան, այդպես մի անգամից չտարածվեց եւ մի անգամից այդ սուտ լուրը չընդունեցին որպես ճշմարտություն։ Այդ մեդիագրագետ հասարակությունը, որը 35 տարի մեդիագրագիտության դասեր է քաղել, արդյոք տեղի չունեցավ, այսինքն սուտ լուրը, կեղծ լուրը, ըստ ամերիկյան հետազոտությունների 100 000 անգամ ավելի արագ է տարածվում եւ ավելի շատ մեծ լսարան
է ունենում,
քան ճշտված ինֆորմացիան, այսինքն այստեղ իսկապես մենք խնդիր ունենք որոշակի իրավական մեխանիզմների, ես վստահ չեմ, թե որոնք կլինեն դրանք, որովհետեւ դրանք լայն հանրային քննարկումներով
մասնակցական
դրան դերկանադառնանք։
Եթե ավելացնել բան ունեք, անի, երբ քննադատում ենք իշխանություններին, վստահաբար վարչապետի երթվյալ այդ հետևորդները, համակիրները ձեզ սոցիալական ցանցերում դրա համար հայհոյում են, բայց դու կարող ես ասել, որ համակարգված է։
Այո, ես կարող եմ ասել, որ համակարգված է, որովհետև դրանք անում են կոնկրետ fake hedge-եր։ Մենք քարտեզագրում ենք այդ fake edge-երի ընդհանրապես աշխատանքը, թե նրանք որտեղ են գնում, ում edge-երն են լայքում, ում գրառումներն են օրինակ լայքում, որտեղ են հատուկ կան, օրինակ fake-եր, որոնք միայն լայքում են։ Կան fake-եր, որոնք հատուկ մեկնաբանություններ են թողնում, կան fake-եր, ովքեր աշխատում են հատուկ մարդկանց համար, օրինակ վարչապետի համար, օրինակ իշխանության որոշ ներկայացուցիչների համար, եւ այս շարժը կանոնավոր է։ Այսինքն, այստեղ կա շատ մի համակարգված աշխատանք, որ եթե դուք երկար ժամանակ տևականորեն ուսումնասիրեք, դուք ինքներդ էլ կհասկանաք, որ այդ համակարգված աշխատանքը իսկապես կարող է կառավարվել որևէ մեկ կենտրոնից,
որտեղ
իրենց գործողությունները շատ, գիտեք, ես չեմ կարող մտածել, որ այդ համակարգը աշխատում է օրինակ Բարգավաճ Հայաստանի համար, Լուսավոր Հայաստանի համար, Դաշնակների համար, կամ, չգիտեմ, Սաստաձռերի համար, կամ մեկ այլ կուսակցությունների համար, եթե այդ համակարգված խումբը աշխատում է իշխանության համար դրական իմաստով եւ աշխատում է ընդդիմության դեմ բացասական իմաստով, սա ենք մենք արձանագրել, որ ասում ենք,
ցանի, իրենց էլ են, չէ, հայոյում։ Եվ անգամ չենել բգրվածահայտ։
Բնական է, որ իշխանությունն էլ ունի
ընդդիմախոսների
մեկ այլ շրջանակ, որը եւս օգտագործում է մեզ համար այդ անթույլատրելի մեթոդները։ Ես դա չեմ բացառում։
Լավ, գեղամ այսօր եթե ասեք հետո
հարցը։
Այսօր եթե կա զրպարտություն կամ վիրավորանք, ապա միայն տուգանք որպես պատասխանատվություն,
հա։ Ապաքրիականացված։
Այո։ Համաչափ է արդյոք սա ձեր կարծիքով, ու ի՞նչ մեխանիզմներ պիտի լինի։
Որ եթե վիրավորանք եւ զրպարտություն ապաքրիականացված է, եւ ապաքրիականացված է, եթե
քրեական ապաքրիականացված է։
Հա,
ինքնաբավ։ Ոչ մի մեխանիզմ չկա սրա դեմ նա։
Դե մեխանիզմ է։
Այլ, ավելի խիստ։
Մեխանիզմ, ավելի խիստը քրեականն արդեն։
Հիմա կարիք կա քրեականացնելու։
Նայած ինչ է։ Այն ինչ որ քրեականացված է, արդեն քրեականացված է։ Կարող են քննարկել ինչ որ դեպքեր։ Կարող են քննարկել, գիտեմ, նախադրությունը, որ կատելության խոսքի հետ կապված սահմանումներ լայնացնել եւ այլն։ Բայց կարծում եմ այն օրենքները, որ կան, իրենք կան եւ իրենք կարող են օգտագործվել։
Բավական են։
Հա, բայց այստեղ անձերի հարց, օրինակ որ Գահանեն սկսեց խոսել իր դեպքի մասին, ես օրինակ, չգիտեմ, ես օրինակ Գահանեի փոխարեն կխոսեի վարչապետի հետ, որովհետեւ վարչապետը հենց որ ինչ որ բան ասում է, անմիջապես հաջորդ օրը ահացան գործողությունները կատարում։ Եթե ձեր դեպքի մասին ասեք, գուցե վարչապետը միանգամից ասի եւ բռնել է։
Բայց Գանեն ասա անձնական
հարց հասկանամ, էլի։
Այդ դեպքում Սիկին Սամսոնյանը, այդ դեպքում Անին էլ հետ ուժել, դուք էլ եք դիմել, հենց ոստիկանությունը։
Հենց վարչապետ ասում է, ատոմ մյուս օրը բրդում է։ Բանա, օրինաչափությունա։
Այստեղ շատ հստակ տարբերություն կա։ Ինչու այս դեպքում ԱԾ-ն իրավունք ուներ նաև եւ շատ արագ գործելով դա բռնել, որովհետեւ այստեղ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ինձ կամ անին հայհոյելը ազգային անվտանգության խնդիր չէ եւ մենք իսկապես է սա հստակ պետք է տարանջատենք։ Մահվան սպառնալիք է եւ այս դեպքում նաեւ ինձ պաշտպանություն էր դրված, այո, որովհետեւ կար նաեւ օպերատիվ տեղեկատվություն, որ այդ մահվան սպառնալիքը որևէ կերպ չէր կարող ծարվել, որ կարող էր նաև իրագործվել, բայց սա ազգային անվտանգության խնդիր չէ։ Եվ հստակ պետք է տարանջանտենք, որ դեպքում ԱԾ-ն իրապես կարող է բացահայտել եւ մտնել այդ անձնական տիրույթ։ Կարող
է մի քանի ժամում միանգամից գտավ այդ ֆեյքին եւ ասենք ո՞ր մեխանիզմով գտաք ձեր կարծիքով։
Ես չեմ կարող, իրավապահ մարմինները կբացահայտեն,
կպարտադրեն։ Ֆեյք էջերի մեխանիզմներն են այլ եղել, որը ավելի հեշտ է եղել
գտնել։ Շատ արագ չէ՞ ձեր համար։
Ինձ թվում է ընդհակառակը շատ ավելի դանդաղ էր, պետք էր կանխվել այս գործողությունը, եթե շատ ավելի ազնիվ լինենք, բայց ես ուրիշ բանի եմ ուզում անդրադառնալ իրականում, որովհետև ինքս եւս մոնիթորինգ եմ անում այդ բոլոր հատկապես անցած տարի հունիսից, հունիս, հուլիս եւ այդ շատ մոտ հետհեղափոխական շրջանում ֆեյքային այդ բոլոր ֆաբրիկաների, այդպես տեղաշարժերը, տրամադրությունների վերբալ, այդպես անգամ բառամթերքի տարբերությունները եւ փոփոխությունները, սրանք իհարկե հսկական աշխատանք է, բայց գոնե այդպես մակերեսային որոշակի մոնիթորինգ
արել են։ Որտեղ նույնական են եւ հեշտ է տարբերել։
Այո, իրենք ոչ միայն նույնական են, իրենք շատ հստակ, եթե այն հատկապես այն ֆեյքերը, որոնք որոշակի հայհոյանքի այդպես տարածքում էին մինչ հեղափոխական շրջանը եւ հայհոյանքի հիմնական թիրախը հեղափոխություն իրականացնողներն էին, իրենք միանգամից հետո փոխվեցին։ Եվ ես էստեղ հստակ տեսնում եմ այն միտումը, որ դա հատուկ արվում էր իբրև թե ցույց տալու, որ տեսեք, իշխանությունը ֆեյքային այդպես բանակներ է օգտագործում ընդդիմախոսների դեմ, մինչդեռ իրականում սա հենց խփում էր առաջին իշխանությանը, որովհետև ես պարզ մի օրինակ եմ բերում անընդհատ այս պնդումներին, որ իշխանությունն է այդպիսի ֆեյքային բանակներ օգտագործում, իշխանությունը այնքան տրամաբանություն եւ բանականություն գոնե ունի, վստահաբար ունի, որ այդպիսի ֆեյքային բանակներ ունենալու դեպքում կօգտագործեր նախ հայալեզու, կօգտագործեր մի փոքր ավելի նորմալ բառամթերք եւ շատ ավելի տրամաբանված ճիշտ խոսքով կփորձեր հակազդել իրենց ընդդիմախոսներին, այսինքն այսպիսի սարսափելի բառամթերքով աջակիցներ որևէ իշխանությունը չի ուզենա ունենալ, որովհետև դա խոսում է իր որակի մասին, որևէ իշխանություն չի ուզենա այդպիսի սարսափելի, որտեղ իրականում դրանք այդպես չգիտեմ որակի առումով են ամենալումպեն որակի մասայի սարսափելի որակի բառամթերք օգտագործող։
Հայ, իհարկե, ես թե կարելի Սարգսյանը լսենք։
Ես ցանկանում եմ նաև ավելացնել Գայանայի խոսքին, որ չկա կա զրո փաստ, որ իշխանությունները ունեն մյուս խմբերի մասին, որի մասին անին նշում էր, կան փաստեր, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ֆեյքային խմբի մասին սքրինշոթերով նախընտրական շրջանում հայտնվեցին փաստեր, Քոչարյանի աջակիցների շրջանում հայտնվեցին փաստեր։
ԻՊՄ-ի բացահայտումներն էին
նկատի։ Այո, նաև տարածվեցին, հա, այդ սքրինշոթեր իշխանությունների մասով։ Չկա, կա զրո ապացույց, որ իշխանությունները
ունեն փաստեր։ Բայց ասած չէ,
ես խնդրում եմ բացահայտեք, մենք էլ իմանանք։ Իսկապես, որովհետև այդպես ոչ բացթողված խոսքեր են, եւ ես ինձ համար միշտ հարց է առաջանում, իշխանությունների ինչին են պետք ֆեյքերը, եթե այս իշխանություններն ունեն լիակատ հանրային աջակցություն եւ իրական մարդիկ են ես մարդկանց աջակցում, բայց ֆեյք ընդհանրապես
պետք է։ Կարճ արձագանք եք, իշխանության ինչին են պետք ֆեյքերը։
Ընդհանրապես ֆեյքերը կամ ֆեյքերի օրինակներ ունի, այո, մի քանի նպատակներ եւ այսօր սոցիալական տիրույթում այդ բանակների նպատակը մեկն է՝ ատելություն տարածել, վիրավորանք տարածել, նսեմացնել առողջ խոսքը, բանական խոսքը, որպեսզի մարդիկ չմտածեն տրամաբանված, եւ հարգելի Տիկին Աբրահամյան,
հարգելի հեղափոխության,
ոչ,
այսինքն հենց այս
ոչ միայն
առաջինը,
նաեւ ընդդիմադիր տրամաբանված կառուցողական խոսքի, եւ այստեղ չի կարող լինել ֆեյքերի բանակ, որը գրագետ հայերենով կվիրավորի, գրագետ հայերենով ատելություն կտարածի կամ գրագետ հայերենով չկա,
կարող է լինել նախկինում այդպես,
ընդհակառակը,
անի ջան, նախկինում այդպես էր այն պոակը, որ աշխատում էր իր ողջ ֆեյքային բանակներով եւ վճարվում էին մեր
մերի
ռիսկ ֆինանսավորման մերից, բյուջեից, այդ պողակի ֆեյքերը բավական կիրթ
լեզվով։ Ես հիմա չեմ կարող
խոստացնել,
չլինել, որ չկա նմանատիպ պողակ, որը զբաղվում է նույն գործողություններով։ Ես չեմ կարող։ Դա իշխանություն փոխվի հետո
իմանալ։ Նաև այն ընդդիմությանը հետ հատկապես խորհրդարանական ընդդիմության դեմ չի դարվում։ Չէ՞ որ անընդհատ այն արտախորհրդանական ընդդիմությունը ասում է, որ չկա ընդդիմություն խորհրդարանում, չէ՞ որ հենց դրան է նաև մի
կարծիք, ինչու ենք
դիտարկում, որ դա
սև սպիտակ է,
իշխանությունն է անում ընդդիմության
մեջ, սև սպիտակը ձեր դիտարկումներն է, դա մերը չի, դուք եք բդաշտը հենց սկզբից բաժանել սև սպիտակի, և ցավում եմ, երբ որ
ձեր պրիմիտիվացում եք
խոսակցությունը, չեմ պրիմիտիվ, չեմ, ամեն ինչ նաև եկել է դրանից,
սև սպիտակի ասածս խնդիրը բազմաշերտ է,
այդ բազմաշերտությունը դաշտը բաժանվեց Սև Սպիտակի Հայկ Մարությանի կողմից, մենք մեծապես վստահ էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը սեր և հանդուրժողականություն է քարոզում, չի պաշտպանելու այս մարտավարությունը, բայց պարոն վարչապետը հաստատեց Սև ու Սպիտակի մարտավարությունը, և մենք ունեցանք
խնդրի
և ֆեյքերի պայքարում այսօր, մինչև հիմա
այդ խնդիրն է հաջորդ օրը ասել է, որ եղել է ոչ այնքան լավ ձևակերպում, որը բայց հետո դուք և հատկապես դուք
և
մյուս դիմադիրս խմբերը գեներացվել
ձևացած։
Ամենաշատ դիտարկումներով կան մեր իշխանական ֆեյքերն ու պաշտպանող խմբերը,
ո՞ր ճակատը ավելի շատ աջակիցներ ունի ֆեյքերի։
Ճիշտ որ ասում, չգիտեմ, պետք է հետազոտություն անել, լուրջ եմ ասում, այդ խոսակցությունը
ես կարող եմ ասել, դուք հարցում եք ապացույցներ կա այդ բողոքի մասին,
դե որովհետև ինձ հետաքրքիր է, որովհետև ես ապացույցներ եմ սովորել խոսել, այսինքն ես չեմ հիշում այն երևույթի մասին, որի մասին ասում էր իմ գործընկեր Գարանեն, հրապարակում, ԲՀԿ-ի հետ կապված իհարկե հիշում, ես ասեմ ինչն է, ինչ կուզեի, որ իմ երեք պատգամավոր գործընկերները ինչին ուշադրություն դարձնեին այս Դիանա Հարությունյանի պատմության հետ կապված, հա, գուցե դա ինձ հետաքրքրի, ինչ էր արել այդ մարդը, այսինքն այդ հարցը, որ ինքը մեղադրվում է,
հոդվածի նկատի ունեք, որ
հոդվածով տարածել թշնամություն եւ այլն եւ այլն,
միջրասայական
թշնամություն, չգիտեմ, այդքան էլ պարզ չի, ինչ թշնամություն է տարածել, որ ռասայի նկատմամբ այդ հարցը ինձ թվում է, գուցե մենք մեզ պետք է տանք երկրորդ հոդվածը,
երկրորդ հաձեռնությամբ,
այո,
որովհետեւ այդ հոդվածը խնդիրը մեծ ի նեղ լինելն
է, այո, երկրորդ հոդվածը եթե կարդացել եք, այդ բանն է, ուրիշի համակարգչին ապօրինի տիրանալը, այդ ավելի լուրջ է, որը սկզբում չկար, հետո ավելացավ, այդ պետք է հասկանալ ինչա, բայց ամեն ես կուզեի ավելի թափանցիկ լիներ աղացն այդ աշխատանքում, կուզեի ավելի շատ ինֆորմացիա, և ամենամեծ հարցը, որ ինձ համար կար, այդ էնա, թե ինչպես է ստացվում, որ աղացն շատ կարճ ժամանակում կարողանում է հայտնաբերել ցանկացած մարդու ում մատնանշում է ինչ-որ մեկը, նույնիսկ եթե չի մատնանշում, տեսականորեն այդ վտանգը դուք որպես խոսքի ազատության համար աշխատող մարդիկ ունեք, թե չունեք, որ աղացն կարող է ցանկացածին այսպես հայտնաբերել,
հատկապես
որ իրարից հետո
դիտպավորությունը
թողնում, դասացի արժե, այսինքն խոսքը դες մտավախում, ինչ որ ձև կասկածելի թվաց, թե չէ, ուզեիք որ ավելի լավ, ավելի թափանցիկ դարվեր, ուզեիք ավելի ինֆորմացիան ավելի, ի վերջո այդ ԱԱՑ-ն ի՞նչ բան անում, այնպես ինչպես լրագրող, երբ որ լրագրող գրում է ինչ որ տեքստ, անում է հետաքննություն, այդ այն դեպքում է վստահել, երբ որ աղբյուրները կան, եւ ոչ թե նույնիսկ եթե ինկոգնիտո աղբյուր, այդ ինկոգնիտո աղբյուրը մենք վստահում ենք, կամ չենք վստահում, հազարատ օրինակ կա, չէ՞, նույն ձև ԱԱՑ-ն կամ իրավապահները կարող են ավելի լավ աշխատել և ավելի թափանցիկ լինել, ես իմ համար ասեմ, որ ի սկզբանե որևէ իրավապահի, որևէ տեսանյութի չեմ վստահում, որևէ ձև երբեք, և չեմ էլ վստահի։
Ես կարող
եմ։ Եթե դեմ չեք, մենք քանի որ հիշատակվեց, հիմա լսենք ինչ էր ասում ինքը Դիանա Հարությունյանը ջի անվան տակ հանդես եկողը, և շարունակենք։
Հարությունյանի կերծանունով էջը ստեղծվել և վալվել է իմ կողմից, որում 2018 թվականից ես տեղադրել եմ քաղաքական կողմնորոշում ունեցող հոդվածներ տալու մեկնաբանություններով։ Վերջիններից այն հոդվածը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իբր թե շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարած գործողության կապակցությամբ։ Նշվածը կատարել եմ հայ իշխանությունին վարկաբերելու նպատակով, քանի որ ունեմ ընդդիմադիր հայացքներ և անարդար եմ գտնում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ պահելը։ Ես չէի պատկերացնում, որ իմ հեղանակած այդ կերծ հոդվածը կունենա նման լայն տարածում և կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության շահերին և ազգային անվտանգությանը։ Իմ կողմից նման կերծ լուրի տարածման համար խորապես զղջում և նեղություն եմ խնդրում։
Երբեք չի կարելի թույլ տալ, որպիսի սահմանափակումները, այդ թվում նաև օրենսդրական սահմանափակումները լինեն այնպիսին, որ վտանգեն խոսքի ազատությանը։ Այստեղ պետք է գտնել այն խոսքի միջինը, որտեղ որ չի վնասվի խոսքի ազատությունը և մյուս կողմից պատնեշ կդրվի նմանատիպ վնասակար գործողություններին։ Այն գործիքները, որոնք որ օգտագործվել են առաջ թշնամական գործողությունները կանխելու համար և այն արտաքին թշնամու դեմ այն ինչ կիրառվել է, հիմա կարծես թե կիրառվում է ներքին սպառման համար, բայց էլի արտաքին էֆեկտ է տալիս։
Կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար միայն այդ բանի համար քրեական պատասխանատվություն, այն էլ նման խիստ, հա, պատժատեսակներով սպառնալիքը, դա ուղղակիորեն անհամատեղելի է, այսպես ասած, մեր երկրի ժողովրդավարական զարգացումների հետ, և ես դեմ եմ դրան։ Եվ արդեն տարուց ավել է, խոսում եմ այն մասին, որ ընդհանրապես fake տեղեկատվության, կեղծ տեղեկատվության կամ մանիպուլյացիաների դեմ պայքարի շատ ավելի լավ և ավելի արդյունավետ ձևեր կան, կամ միայն պատիժներով և սպառնալիքներով այսպես կանխելը կամ սպառնալը, դա առաջինը զանգվածային, հանրային իրազեկման և գիտակության բարձրացման ուղղված քայլերն են, որը պետք է պետությունը անի։ Ես դեմ եմ կոնկրետ կոշտ, կոպիտ միջամտություններին պետության կողմից, որտեղ միշտ միջամտությունները ցավոք հանգեցնում են արժեքավոր առողջ քննադատության առողջ քննադատությունը կանխելուն և հատկապես ինքնագրաքննության զարգացմանը, և ուղղակիորեն դա ազդելու է մամուլի կողմից լուրջ բացահայտումների կանխմանը, կամ լրագրողներ, որոնք ուզում են այս կամ այն ապօրինությունների մասին խոսել, բայց վստահ չեն, որ իրենք 100%-ով ճշմարիտ են և արդյոք տիրապետում են ամբողջ տեղեկությունը, ուղղակի զեռնպահ կմնան այդ մասին բարձրաձայն։
Անի ձեզ համոզիչ թված ազգային անվտանգության ծառայության այս բացահայտումը, տեքստը
հաստատի համոզի չէր, որովհետև բացահայտել են։
Եվ էջը չկա։
Եվ էջը չկա,
այո։ Խոսքը
էստեղ։ Բայց խոսքը եւ մոտեցումները ինձ համար ստեղծեցին անհանգստություններ։ Նախ առաջինը այն մասով, որ դա բացահայտելու համար կա իմ կարծիքով կա մեկ ճանապարհ, օրինական բացահայտելու, եթե դիմում ես դու Facebook-ին եւ ասում ես, ներկայացնում ես հիմքեր, որ պետք են քեզ այդ էջի օգտատիրոջ տվյալները, բայց այս դեպքում դեռ քրեական գործ հարուցված չէր։ Եվ եթե նույնիսկ հարուցված լիներ, այդքան օպերատիվությամբ հնարավոր չէր, որպեսզի Facebook-ը տրամադրեր այդ տվյալները։ Եվ երրորդը, այդ անգիր արված տեքստը, բնականաբար դա, չգիտեմ, հատուկ խելացի լինել կամ կարողություններ ունենալ պետք չէ, դա ակնհայտ է, որ դա անգիր արված տեքստ էր։ Եվ այդ հոդվածի պահով, որը վերագրվում է արարքը, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ ազդեցությունը կար իհարկե, դա ազգային անվտանգության սպառնալիք ստեղծեց մեզ համար, բայց այստեղ մտադրության խնդիրն էլ կար, որովհետև այդ անձը պնդում է, որ ինքը չէր մտածում, թե ինչ կարող է հետևանքներ կարող է ունենալ, այո, իր արարքը։ Եվ ըստ այդմ ես կարծում եմ, որ այս գործում դեռ խնդիրներ մենք ունենք, եւ հստակ պետք է ամրագրել այս պահին, որ ազգային անվտանգությունը փաստորեն տիրապետում է մեթոդների եւ գործիքների, որը մեզ անհայտ է եւ որի թիրախ կարող ենք լինել յուրաքանչյուրս, անկախ նրանից մեր արարքը կրում է քրեական բնույթ, թե մեր արարքը կարող է լինել, օրինակ, չգիտեմ, մեկը fake բացի եւ օրինակ սկսի քննադատել պարզապես իշխանությունների։
Քանի դեռ մենք հիմնավորված ժողովրդավարական ինստիտուտներ չունենք, անկախ դատարաններ, դատարանների շատ ավելի արագ աշխատելու հնարավորություն, որտեղ մեր դատարանները, դատական գործերը տարիներ են տևում, իսկ այստեղ մենք խոսում ենք ժամերի մասին, հա, այսինքն նույն Ֆրանսիայում տրված է 48 ժամ, Գերմանիայում 24 ժամ, այդ ժամերի մեջ պետք է ուղղակի տեղեկատվությունը հստակեցվի, առայժմ մենք նման օրենք ուղղակի չենք կարող ունենալ, բայց մենք կարող ենք աշխատել, որովհետև խնդիր իսկապես բազմաշերտ է, մենք կարող ենք աշխատել մյուս ուղղություններով։
Ես պետք է նաև նշեմ, որ այստեղ խնդիրը նաև սոցիալական հարթակների կողմից օգտագործվող ալգորիթմները, որովհետև երբ դու մաքրում ես մեկնաբանությունները, ասում են նաև, որ նվազում է դիտումների քանակը, եւ ահա թե ինչն է նա, նաև որ բոլորին դրդում է թողնել, այո, որպեսզի պահպանվի edge-ի ակտիվությունը, սա խնդիր է, միգուցե նաև, չգիտեմ, մի արշավ լինի, որ սոցիալական հարթակ ները փոխեն իրենց ալգորիթմները, վերանայեն իրենց քաղաքականությունը։
Դե Եվրամասնա ժողովի միջոցով այդ ստորագրությունը արվել է, համաձայնագիրը ստորագրվել է, բայց դա վերաբերում է միայն ընտրությունների ընթացքին։
Լավ, ասեք։
Չէ, արշավ եթե լինի, արշավ պետք է կարող է լինել մեզ լրագրողների աշխատանքին եւ խմբագրություններին, որ իրենք ավելի կայուն լսարան ունենան եւ ասենք այդքան կախվածություն չունենան սոցիալական մեդիայից գուցե
դիտումներից թվերից
ընդհանրապես սոցիալական մեդիայից
Եվ նաև այս շրջանում Հայաստանում չափազանց մեծ քաղաքական իրադարձություն է տեղի ունեցել եւ հանրությունը չափազանց քաղաքականացված է։ Երբ որ այս շատ քաղաքականացվածության ալիքը մի քիչ
հիպերակտիվությունը ինչնի այն։
Մի քիչ հնարավոր
է։ Հաշվել խոստացել է որ
ընդդեմ։ Մենք շնորհակալ ենք։
Ես կարծում եմ, որ սա այդքան էլ լուրջ խնդիր չի, որովհետեւ այս ամենը գեներացվում է կոնկրետ fake-ային ֆաբրիկաների միջոցով եւ դրանք կոնկրետ կենտրոններ ունեն եւ դրանք կոնկրետ նպատակներ ունեն։
Եվ դրանք ապացուցել են դրա դիմաց